У ефіры «Свабода», у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Лібіі паўстанцы заявляюць, што спадзяюцца на мірны захоп гораду Бані-Валід, які яшчэ знаходзіцца пад кантролем прыхільнікаў Муамара Кадафі. Сённяшнія перамовы паўстанцаў са старэйшынамі Бані-Валіда аб добраахвотнай здачы гораду, аднак не прынеслі выніку. Паўстанцы асцерагаюцца, што войскі Кадафі могуць выкарыстоўваць у ходзе абароны цывільных гараджан у якасці жывых шчытоў. Паўстанцкая нацыянальная пераходная рада заявіла ў нядзелю, што ў адной з нядаўніх перастрэлак у наваколлях Трыпалі быў забіты сын Кадафі Хаміс, якога пазней пахавалі ў Бані-Валідзе. Тэлеканал «Аль-Джазіра» перадаў, што апаненты Кадафі даведаліся, дзе хаваецца зрынуты дыктатар, але падрабязнасцяў пакуль не прыводзіцца. У Сырыі, дзе працягваецца крывавае здушэнне антыўрадавых пратэстаў, на гэтым тыдні накіруецца генеральны сакратар Лігі арабскіх дзяржаў Набіль Арабі, каб выказаць сваю занепакоенасць з нагоды крывапраліцця ў краіне. Ён паведаміў на прэсавай канферэнцыі, што ўрад у Дамаску пагадзіўся яго прыняць. Між тым, сырыйскія сродкі масавай інфармацыі паведамілі аб гібелі ў засадзе паблізу гораду Хама 9 чалавек, пераважна салдат. Актывісты ў Сырыі ў сваю чаргу заявілі, што ў нядзелю прынамсі 8 мірных жыхароў загінулі ад рук супрацоўнікаў службаў бяспекі. Паводле ААН, з пачатку пратэстаў у сакавіку ў Сырыі загінулі больш за 2000 чалавек. Былы кіраўнік Міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строс-Кан сёння прыбыў у Парыж. Ён вярнуўся ў Францыю пасля некалькіх месяцаў знаходжання ў Злучаных Штатах у сувязі з расследаваннем выстаўленых супраць яго абвінавачанняў у сексуальных дамаганнях да пакаёўкі гатэля у Нью-Йорку. 18 траўня, неўзабаве пасля затрымання ў Нью-Йорку, Строс-Кан падаў у адстаўку з пасады кіраўніка МВФ. Падчас расследавання яму было забаронена пакідаць ЗША. У канцы жніўня прокуратура закрыла справу, матываваўшы рашэнне стратай даверу да падавальніцы пазову. Пасля гэтага Строс-Кану было дазволена выехаць са Злучаных Штатаў. Прыбыццё на радзіму выклікала ў Францыі ажыўленыя дыскусіі адносна магчымага вяртання Строс-Кана ў палітыку і яго ўдзелу ў якасці кандыдата ад сацыялістычнай партыі ў прэзідэнцкіх выбарах 2012 году. Працягваем навіны. У некалькіх гарадах Ізраіля ў суботу прайшлі шматтысячныя дэманстрацыі сацыяльнага пратэсту. Акцыя пад назвай «Марш мільёна» адбылася ў суботу ўвечары ў больш чым 10 буйных гарадах Ізраіля. Сотні тысяч людзей сабраліся, каб выказаць ураду патрабаванні правесці ў краіне рэформы ў інтарэсах сярэдняй клясы. Агульная колькасць удзельнікаў акцыі яе арганізатары ацэньваюць на 400 тысяч чалавек. Паводле іх дадзеных, толькі ў Тель-Авіве сабралася амаль 300 тысяч дэманстрантаў, а ў Єрусалиме каля 50 тысяч. Большая частка маніфестантаў прыбыла з перыферыйных раёнаў краіны, для гэтай мэты былі пушчаныя дадатковыя цягнікі з поўдня Ізраіля ў цэнтральныя раёны. На мінулым тыдні створаная ўрадам адмысловая камісія па рашэнні сацыяльных праблем, якую ўзначальвае прафесар Мануэль Трахтенберг, скончыла прыём прапановаў ад насельніцтва і ў бліжэйшыя тыдні павінна будзе выпусціць першыя рэкамендацыі па рэфармаванні рынку ў краіне. Індыйскія нафтаперапрацоўчыя заводы цалкам выплацілі Ірану доўг памерам 5 мільярдаў даляраў за пастаўкі нафты. Пра гэта іранскаму агенцтву ІРНА сёння паведаміў кіраўнік цэнтральнага банку Ірану Махмуд Бахмані.